když tak budu mluvit nahlas. Szanowni Państwo, dámy a pánové, velice rád bych vás přivítal po delší době v Polském institutu. Už jsme dlouho žádnou besedu tady přímo v našem sále, především tedy z technických důvodů, neorganizovali. Takže jsem rád, že k nám dnes dorazilo tolik hostů a navíc tak důstojných. Chtěl bych přivítat zástupce Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek v osobách ředitelky Světlany Ptáčníkové a ředitele Zdeňka Hazdry. Chtěl bych přivítat zástupce Institutu národní paměti z Varšavy, pana Miroslava Šumivo, ředitele kanceláře pro historický výzkum. Pokud můžu přeložit. Chtěl bych přivítat i zástupkyni polského velvyslanectví, paní Marzenu Krajewskou. A dřív, než přejdeme k samotnému jádru věci, to znamená k diskuzi, dovolím si předat slovo nejdříve právě ředitelům ABS a USTR ke krátkému přivítání.
Dobrý večer, dámy a pánové. Já budu jen stručný s kolegou Ptáčníkovou. Předně bych chtěl poblahopřát kolegu Petru Blažkovi k tomu, že se mu podařilo toto objemné a jistě důležité dílo dokončit v podobě edice Akce Sever. Dále bych chtěl připomenout, že Ústav pro studium totalitních režimů věnuje dlouhodobě pozornost právě novodobým dějinám i na česko-polské bázi a jsem rád, že zde je přítomen právě pan kolega Šumilo, s kterým jsme se dnes odpoledne potkali a domluvili i spolupráci mezi Ústrem a IPN v příštím roce na těch osmičkových výročích a na některých dalších publikačních počinech. Takže já děkuji za pozornost. Ještě jednou autorovi blahopřeji a doufám, že následující beseda bude zdařila a inspirativní. Děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, jsem moc ráda, že jsem se mohla dnešní akce zúčastnit, už proto, že drtivá většina archiválí, které jsou v edici využity, pochází právě z Archivu bezpečnostních složek. Ostatně si pamatuji, jak jsem už v roce 2010 v Kanicích jako archivářka zpracovávala pro autora edice rešerši právě k tématu událostí v Polsku v letech 1980 až 82 a nás archiváře vždy těší, když můžeme historikům pomoci. Ostatně edice přispívá také k ochraně archiválí, protože zájemce o určitý dokument, pokud zná jeho citaci, si ho může dohledat v knize a nemusí kvůli tomu chodit do archivů studovat originál. Takže přeji knize mnoho čtenářů a ty z vás, kteří chtějí vědět ještě víc, srdečně zvu k nám do archivu, protože k tématu toho máme opravdu spoustu. A i když jde o dílo objemné a vznikalo řadu let, tak samozřejmě se do něj nemohlo vejít vše. Děkuji za pozornost a těším se na další spolupráci.
A ještě poznámka, rád bych taky poděkoval samozřejmě Polskému institutu za to, že se tato akce může zde uskutečnit a především za finanční příspěvek, díky kterému tato kniha vyšla. Takže děkuji.
Já možná, než předám slovo ještě dál, tak navážu na to, co řekl pan ředitel Hazdra. My v posledních týdnech systematicky zahajujeme sérii, kterou jsme připravili v souvislosti s těmi výročími příštího roku, s těmi všemi osmičkami v čele, se s tím výročím vzniku Československa a znovu obnovení polského státu. Jde o sérii knih, které podporujeme, jejichž vydání Polský institut podporuje, částečně i iniciuje, pokud jde o překlady z polského jazyka, částečně pouze podporuje, pokud jde o práci českých badatelů, jako je v tomto případě. V různých místech v institutu najdete letáčky s informacemi o knihách, je už jich pět, které v posledních týdnech se objevily a v nejbližší době k tomu přibudou další, včetně další knihy našich dvou dnešních hostů, Petra Blažka a Lukáše Kamínského, která se bude věnovat, respektive je to překlad už polsky vydány knihy, která se věnuje spolupráci mezi disentem v Polsku a v Československu v 70. a 80. letech, a kterou taktéž vydá Ústav pro studium totalitních režimů. Ještě na závěr té úvodní formální části poprosím pana Miroslava Šumilu jako zástupce Ústavu národní paměti z Varšavy.
Dziękuję. Szanowni Państwo, ja tutaj przyjechałem jako przedstawiciel pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Szarka, który nie mógł sam osobiście przyjechać, ale za moim pośrednictwem przekazuje słowa uznania, podziękowania za wykonaną pracę, za to obszerne dzieło, dokumenty wydane, podziękowania dla pana doktora Petra Blaszka, dla kierownictwa Ustru, który wydał tą książkę. Chciałem podkreślić, że to jest też efekt pewnych współpracy między Ustawem pro Studium Totalitnych Reżimów a Instytutem Pamięci Narodowej, że tutaj duże zasługi na tym polu położył pan były prezes IPN, obecny tutaj pan dr Łukasz Kamiński. Też chciałem zapewnić, że przygotowujemy wydanie polskiej wersji tej publikacji. Akcja Sever będzie także wydana po polsku. Mam nadzieję, że już pod koniec przyszłego roku.
Dziękuję. No więc zapytam się jeszcze, słyszycie wzadu, protože mam pocit, że mikrofon jest dosyć potichu. Jest to w porządku, dobrze. Nyní už přejdeme k té části diskuzně prezentační. Dneska budeme diskutovat se třemi hosty, bez nichž se studium těch moderních dějin Polska, Československa a polsko-českých vztahů nelze představit. Postupně od levé strany Lukáš Kamiňský, který působí na Vratislavské univerzitě a předtím byl dlouho ředitelem Polského ústavu národní paměti. Petr Blažek jako ten host hlavní, protože je autorem publikace, kterou zde vidíme, a který je autorem také celé řady dalších knih, ať už týkajících se českých, československých dějin, ale i právě těch společných míst polsko-českých moderních vztahů. Konečně pan plukovník Eduard Stehlík, který je odborníkem na tu vojenskou historii především, působí na, pochopitelně, jak je zřejmé, teď jsem si to uvědomil, na Ministerstvu obrany České republiky, a který byl také láskav přijmout naše pozvání a říct nám tady několik slov. Vzhledem k tomu, že prezentujeme knihu, ačkoliv to není taková ta běžná kniha, kterou si asi přečtete před spaním od začátku do konce, tak bychom si mohli na začátku něco přečíst.
Zpravit, to asi vůbec nefunguje, nemusí tam držet na mikrofon.
Ještě předtím, než začnu číst, tak bych chtěl poděkovat všem předřečníkům za milá slova. Poděkovat zejména polským hostům, že vážili tak dlouhou cestu a přijeli na dnešní akci. A velmi mě těší, že ta kniha, kterou budeme pro polské vydání připravovat tady s Lukášem Kamiňským, bude příští roce vydána. Velmi si toho cením. Chtěl bych říct, že Polský institut, který velmi podporuje nejenom vydávání knih, ale za ta dlouhá, asi dvě desetiletí, kdy spolupracuji s různými řediteli, tak bych řekl, připravil obrovské množství věcí, které se týkají vlastně i tématu hlavního publikace, to znamená moderních československo-polských dějin se zaměřením na období komunistického režimu, moc si cením, že dneska moderuje tady tu diskuzi pan ředitel, který nepletuji se dokonce, mi přeložil rezime, jestli do té knížky, do pouštiny, takže má na té knížce také podíl a Oči Ruča je člověk, který opravdu stál u zdrojů velké množství věcí, které jsou často neviditelné. Lidé se to třeba nevědomí, ale skutečně bych chtěl poděkovat za tu dlouhodobou péči, kterou já sleduji. Lukáš Kamenský, jak píšu v té knize, na začátku je člověk, který mě přivedl, jak řekl, jako lidí v zájmu o moderní polské dějiny a je to přítel, kterého si velmi vážím a za ty roky, jak se známe, už to bude za chvilku 20 let, tak jsme společně spolupracovali na řadě různých projektů. Dneska jsme seděli v historii CS společně ještě tady s Mačem Ručem a mluvili jsme o polsko-československých vztazích a pro mě to bylo až dojemné. Jsem si uvědomil těch 20 let, co se všechno vyhrálo, na stole byly knížky, které vlastně vznikly tou naší společnou činností a jsem moc rád, že jsem u toho mohl být. Samotný ten Polský institut má v té knížce také své místo, respektive jeho předchůdce. Polské kulturní středisko v Praze sehrávalo naprosto klíčovou zásadní roli pro řadu Čechů a Slováků v období komunistického režimu v řadě klíčových momentů zprostředkovávalo, bych řekl, nejenom polskou kulturu, ale také bylo takovým oknem na západ. Lidé sem chodili číst třeba v roce 1956, samozřejmě ne do těch prostor, ale na Václavské náměstí nebo do té budovy, kde si bylo nejdéle. Noviny, polské kulturní středisko bylo místem, které lidé vnímali jako místo nepoměrně svobodnější než ten okolní svět. Týkalo se to zejména tady roku 1956 a potom začátku 80. let. Já sám si pamatuju, že jsem jezdil jako teenager v 80. letech do Prahy, tak jsem si vždycky stavoval, když mi bylo 15-16 let, na Polském institutu, do dnešní doby mám dvoudesku Iron Maiden, kterou jsem si koupil a ještě nějaké další kapely, které vůbec nebylo možné sehnat. A pro mě vždycky to Polsko vlastně bylo zemí, která je zajímavá nejenom dějinami, ale bych řekl i tady tou zprostředkovatelskou roli. Takže velmi děkuji, že můžeme tady být a prezentovat tuhle knížku. Ještě pár slov té knize, než začnu číst. Ta kniha vznikala asi nejhůře ze všech knih, které jsem kdy dával dohromady. Bylo to dané tím, že bohužel úplně nebyla nejlepší archivní podpora, protože jsem zjistil v průběhu, že existuje 5 kartonů narvaných zprávami, o kterých jsem vůbec neměl tušení, když jsem žádal ty knihy. A zaplať pánbůh, který měl jsem ještě štěstí, že ty kartony se objevily předtím, než ta edice byla dokončena. A pro mě to znamenalo začínat úplně znova. Byly to zprávy, které potom dostával z ministerstva vnitra Gustáv Husák a další vysocí představitelé komunistického režimu na stůl. Byly to takové svodky o situaci v Polsku a to byla tak klíčový pramen, že vlastně to znamenalo potom zdržení vydání té edice a na druhou stranu si myslím, že díky tomu snad i ta kvalita je lepší, než kdyby samozřejmě ten pramen nebyl. Velký problém byl s tím, že jsou to dokumenty státní bezpečnosti, úroveň samozřejmě pisatelů byla velmi proměnlivá, jsou tam zprávy různého typu od zpráv, které byly takové souhrné, které připravovaly různé skupiny na ministerstvu vnitra analytického typu a ty už jsou samozřejmě lepší, ale máme tam i zprávy, různé dálnopisy z Polska, případně z krajských zpráv, těch pohraničních, SNB a tam ta kvalita už velmi klesala. Pro běžného Čecha je velký problém polština. Tam samozřejmě dochází k obrovským zkomolením polská jména, téměř každé druhé bylo prostě napsané jinak, než ve skutečnosti bylo. Týkalo se to samozřejmě nejenom osob, ale také různých obcí a tak dál, měst, místních názvů, takže ta kniha má asi 3000 poznámek, nebo tyhle díly, ale značná část z nich jsou vlastně vysvětlivky špatně napsaných místních názvů a jmén. Bylo to velmi úporné a tam jsem se dokonce zařekl, že už žádný edice nikdy dělat nebudu. Takže musím říct, že jednou jsem slyšel vyprávět kolegyní Vyoble o tom, že edice vlastně nestojí za moc, že to není žádná práce historická, tak je vidět, že žádnou edici nikdy neudělal. Že kdyby ji dělala, tak by věděla, že to je daleko těžší, než napsat nějakou studii, pokud jsou ty prameny tohohle typu. Takže jsem rád, že jsem to dokončil, jsem z toho poměrně odnovený a ani ta radost už není tak velká, jak jsem si představoval na začátku, když jsem začínal. Tak, teďka bych začal tu naši besedu citátem. Je to projev náměstka ministra vnitra Československé socialistické republiky generál majora Vladimíra Hrušeckého v rámci akce Sever, o které budeme mluvit, byl zřízen centrální štáb na federální ministerstvu vnitra. Tady ten funkcionář byl postaven do čela toho štábu a celou dobu ho řídil. Když bylo poslední zasedání toho štábu, na kterém se podílelo několik desítek vysokých funkcionářů, především státní bezpečnosti, tak se rozloučil v tom projevu takovým dalším shrnutím toho, co všechno soudruzi podnikli, aby pomohli polským zdravým v pozorkách nad slovenským silám udržet komunistický režim v sousedním státě. Vážení soudruzi, srdečně vás vítám na dnešním zasedání štábu, které jsem svolal z rozhodnutí soudruha ministra. Cílem našeho jednání je zhodnotit a uzavřít dosavadní činnost řídícího štábu federálního ministerstva vnitra v akci Sever. V závěru stanovit opatření související s ukončením činnosti štábu Sever. Přistupuji k prvnímu bodu, to je ke stručnému zhodnocení dosavadní činnosti v akci Sever. Dovolte, abych stručně zopakoval hlavní etapy činnosti štábu. Byli jsme všichni svědky postupu kontrarevolučních živlů rozkladu hospodářského a politického vývoje v Polsku, který si od 21. června 1981 vyžádal kvalitativní změnu v organizaci a úkolech naší práce. Proto byl na základě rozkazu ministra vnitra Československé socialistické republiky ustaven řídící štáb akce Sever. Návrh na zřízení štábu a jeho úkolů byl ministrem vnitra Československé socialistické republiky předložen generálnímu tajemníkovi UVKSČ ke schválení. V rámci štábu byly zřízeny tři skupiny. Za prvé, skupina pro organizování a realizaci aktivních a vlivových opatření na první správě SNB, znamená na rozvědce. Za druhé, skupina pro organizování a využití agenturní sítě a vhodných osob zpravodajsky využitelných na druhé správě SNB, řekněme, to je politická kontrola. Za třetí, analytická skupina v rámci zprávy federálního ministerstva vnitra k analýzám vývoje v Polské lidové republice, zpracovávání informací a zpráv, koordinaci práce a navrhování dalších opatření. Za čtvrté, rezidentura ve Varšavě byla posílena o 3 operativní pracovníky. Za páté, na krajských zprávách SNB, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava, Banská Bystrice a Košice byly vytvořeny samostatné skupiny pro plnění úkolů v uvedených pohraničních krajích podřízené náčelníkům krajské správy SNB, kteří jsou současně členy štábu Sever. Výsledky, které jsme průběžně hodnotili na zasedání štábu, byly následující. Jen v rámci operace Variace byly orgány první správy SNB, bylo realizováno celkem 130 aktivních opatření a vojových opatření s dopadem do kapitalistických států, rozvojových zemí a na území Polské lidové republiky. Mezi nejúspěšnější a hlavní akce patřily vydání brožur, kam kráčí Polsko v různých jazykových mutacích. Realizace byla provedena v zahraničí pod krytím lucemburského nakladatelství. Vysílání publicistického pořadu Československé televize oproti společenském profilu jednoho ze zakladatelů Solidarity Andřeje Kolužvě. Šíření letáku na území Polské lidové republiky v počtu více jak 120 000 na podporu marxisticko-leninského vývoje v Polské lidové republice a marxisticko-leninských sil. V rámci organizování činnosti s marxisticko-leninskými silami v Polsko-Lidové republice byl navázán důvěrný styk s řadou polských partnerů, především z Ministerstva vnitra Polsko-Lidové republiky, vojenské kontrarozvědky a pohraniční stráže Polsko-Lidové republiky, s nimiž bylo spolupracováno po linii aktivních opatření a tak dále. Přeskočíme na pár drobností, které byly dány jako úspěch na té první zprávě, to znamená po linii rozvědky. Na druhé zprávě SNB bylo registrováno 108 tajných spolupracovníků z celé Československé socialistické republiky, kteří měli legální možnosti vycestovat do Polska. Agentura z řad našich techniků, obchodníků, studentů a podobně, kteří plnili operativní úkoly. Dokonce v listopadu 1981 bylo uskutečněno 274 agenturních výjezdů, jejichž výsledky lze hodnotit celkově kladně. Analytická skupina zpracovávala a prováděla analýzu všech informací zasílaných na federální ministerstvo vnitra. Celkem bylo zpracováno 167 mimořádných informací. Od vyhlášení výjimečného stavu 13. prosince 1981 do 23. června 1982 zpracovávala analytická skupina denní informace pro vedení ministerstva vnitra a vedení naší strany. Tyto informace byly převážně hodnoceny velmi pozitivně, včetně sovětských přátel, kterým jsme je paralelně předávali. Bylo provedeno mapování státních a stranických orgánů osob Polské lidové republiky podle jejich postupů a činnosti. Vybudována byla osobní a tématická kartotéka, kde je v současnosti evidováno 17 000 nepřátelských osob. Mezi nimi delegáti sjezdu Solidarity, funkcionáři celostátní komise Solidarity, výboru na obranu dělníků, jejich regionální výbory a podobně. Šestou zprávou SNB, to znamená zprávou zpravodajské techniky, bylo po linii kontroly korespondence zkontrolováno přes 6 milionů kusů zásilek a obsahově vytěženo přes 300 000 zásilek. Průběžně bylo operativně technicky sledováno 26 až 31 objektů. Nasazení odposlechů bylo celkem zpracováno z nasazení odposlechů a předáno přibližně 17 000 písemných zpráv, z níž bylo zpracováno 200 zvláštních informací vyhodnocených zvláštními technickými úkony. To znamená nasazování různé techniky zpravodajské, jako jsou poslechy bytů, telefonů a podobně. Po linii nelegálního a legálního radiového vysílání z území Polsko-Lidové republiky bylo v příhraničních oblastech byly zřízeny kontrolní body s nepřetržitou obsluhou. Zamezení štvavého vysílání poskytla šestá zpráva SNB polské straně technické prostředky, které mimo jiné sloužily k odhalování nelegálních rozhlasových stanic Solidarity. Bych přečetl závěr, ještě je tam celá řada takových podobných výčtů, co všechno soudruzi dělali. Soudruzi, končíme tímto jednu etapu naší činnosti, která měla významný dopad na současný pozitivní vývoj v Polské lidové republice. Je potřeba uvést, že se jednalo o plnění internacionálních úkolů ve prospěch celého socialistického společenství Polské lidové republiky, což najednou ocenil generální tajemník strany, sovětští přátelé i vedení federálního ministerstva vnitra. V průběhu činnosti štábu jsme mohli registrovat upřímné obavy o vývoj v Polské lidové republice a obětavou činnost ve prospěch marxisticko-leninských sil Polské lidové republice a celého socialistického společenství. Je třeba ocenit vynikající iniciativu našich lidí v těch pro Polskou lidovou republiku nejhorších chvílích. Proto mě v závěru našeho zasedání dovolte, abych vám jménem soudruha ministra, jménem stranických orgánů i jménem svým srdečně poděkoval za vaši úspěšnou a obětavou činnost. Žádám vás, abyste totéž vyřídili i všem vašim soudruhům, kteří se aktivně na činnosti štábu podíleli. Takže to je takový úvod té besedě. Je to projekt, kterým byla ukončena teda činnost štábu a akcí, které byly nad rámec běžné činnosti jednotlivých útvarů federálního ministerstva vnitra v souvislosti s krizí Polské lidové republiky. Trvaly ty akce přibližně 4 roky.
Tak, děkujeme. Tady vepředu jsou ještě místa, pokud jste chtěl sednout. Vlastně, pane jsme mohli shrnout nebo kvitovat, že jsme rádi, že jsou druzy přece jenom udělali chybu. A tu situaci po obsadilové revoluci se nepodařilo až tak zcela navzdory vlastnému československému přispění stabilizovat. Nicméně, teď možná bych vrátit se již na začátek a říct si, co byla ta polská krize a proč československé orgány jí věnovaly tolik pozornosti, paní profesorko.
Myślę, że warto zacząć od takiego stwierdzenia, że prawdopodobnie to był tak naprawdę najgłębszy kryzys w ogóle systemu komunistycznego. Oczywiście wcześniej mieliśmy i rok 56 na Węgrzech i praską wiosnę, ale tak głębokiego kryzysu blok sowiecki wcześniej nie przeżył. Kryzysu, który był tak długotrwały, nie tylko kilka miesięcy, ale ponad półtora roku. I nie ma aż tak głębokiego wymiaru instytucjonalnego, bo można powiedzieć, że w Polsce, począwszy od sierpnia 80 roku, działy się rzeczy, które były absolutnie niewyobrażalne w warunkach reżimu komunistycznego. Przede wszystkim powstaje wielka, nie tylko niekomunistyczna, ale de facto antykomunistyczna organizacja, która po kilku miesiącach istnienia ma już prawie 10 milionów członków. Społeczeństwo się samo organizuje, bez żadnej nie tylko żadnego nadzoru ze strony partii, ale też bez możliwości zapanowania przez tą partię nad sytuacją. Także rzeczywiście te słowa ulgi, które też było słychać w tym przemówieniu, myślę, oddają nastroje w kierownictwie nie tylko Czechosłowackiej Partii Komunistycznej i Służby Bezpieczeństwa, ale pewnie we wszystkich krajach bloku. A ten kryzys, można powiedzieć, zaczął się od drobnej rzeczy, od wprowadzenia 1 lipca kolejnej, można by powiedzieć nawet w pewnym sensie stosunkowo niedużej podwyżki cen, ale to była już ta przysłowiowa kropla, która przepełniła czarę goryczy, zapoczątkowała falę strajków. Można powiedzieć, że Polacy byli na tą falę strajków już wówczas gotowi, bo po pierwsze mieli doświadczenie historyczne, zwłaszcza doświadczenie grudnia 70 roku, czyli doświadczenie krwawej masakry na Wybrzeżu, które pokazało, że najlepszą formą walki są strajki okupacyjne, że można przez strajk władzę do wielu rzeczy zmusić. Po drugie, od wielu lat już działa w Polsce opozycja i wykształciła wiele osób, które mogły się zaangażować w ten nowy ruch. A po trzecie, od 78 roku mieliśmy polskiego papieża, czyli taki wielki znak nadziei, że skoro coś tak niewyobrażalnego jak wybór Polaka na papieża było możliwe, to znaczy, że wszystko jest możliwe. No i w sierpniu 80 roku najwyraźniej Polacy uwierzyli, że wszystko jest możliwe.
Kdy si, Petře, československé vedení poprvé všimlo toho, že v Polsku je něco v nepořádku?
Na začátku té edice je několik dokumentů, které ukazují naprosto, bych řekl, jako neznalost toho polského prostředí z pozice prezidentury, která byla zřízena už vlastně v polovině 50. let postupně jako místo, kde mělo docházet k nějakým, bych řekl, výměnám informací mezi ministerstvem vnitra, kontrarozvědkou především. A přestože tam vlastně byli lidé často delší dobu, tak když se podíváme vlastně na ten počátek, tak je vidět, že lidé, kteří byli na místě v Polsku, tak vlastně nebyli schopni pochopit, co se odehrává. Neznali jména lidí, kteří najednou se objevili, přestože někteří z nich byli vlastně činní v opozici už delší dobu, tak nebyli schopni vlastně rozeznávat, o koho se jedná. Bylo to také dané tím, že v Polsku nebyly, na rozdíl od Československa, v té době tak tvrdé postihy za činnost v opozici. Eduard Gierek byl člověk, který později se stal předmětem vlastně výčitek řady soudruhů polských za to, že vlastně umožnil tu situaci tím, že tvrdě nezakročoval. Takovýhle pozici měli také samozřejmě českoslovenští komunističtí představitelé, ale myslím si, že ze začátku úplně nechápali, co se odehrává. Teprve postupně si myslím začali uvědomovat ten velký z jejich pohledu vlastně katastrofální stav. Nutno říct, že samozřejmě velkou motivací pro Poláky bylo to, co Lukáš tedy neřekl, ale to, co samozřejmě vyplývá z jeho slov, nebo on to neřekl explicitně, a to byl samozřejmě katastrofální ekonomický stav, ve kterém se ocitlo Polsko na počátku 80. let. A myslím, že pro ty soudruhy, kteří se dostali do čela částečně na počátku 70. let, částečně se vrátili znovu po odstavení během toho pražského jara, částečně přežili přes to pražské jaro, tak vlastně ta polská situace byla nepochopitelná. Oni to všechno vnímali pouze prizmatem ekonomickým, nebyli schopni často vůbec jako docenit, bych řekl, jako podstatu nebo tu hlubší motivaci k vytváření vlastně nebo počátku solidarity. Myslím si, že jim to, že to opravdu podcenili a později to vlastně se snažili dohánět velice horečnatou aktivitu. K té horečnaté aktivitě si myslím, že byly vedeni také sovětskou stranou, která se snažila okamžitě sbírat samozřejmě informace a vzhledem k tomu, že samozřejmě pro ty československé soudruhy to Polsko bylo blízko, Československo mělo nejdelší hranice, bylo to skutečně jako významný partner, třeba hospodářský, bylo tam spousta kontaktů na nejrůznějších úrovních, tak myslím, že pro Sověty ty československé informace byly velmi cenné a Češi se Slováci ve vedení komunistické strany v té době si myslím, že dělali, co mohli, aby soudruhy v Kremlu uspokojili. Těžko říct, jestli byl někdo více, bych řekl, jako ochotný s těmi soudruhy v Moskvě, vlastně ani to, ne, to nebyli partneři, že? To byly opravdu, to byly satrapové, prostě, kteří jako z milosti Kremlu tady vládli, jo, potom v srpnu 68 už jednoznačně a bylo to vlastně čím dál tím víc vidět, bych řekl, v naprosté neschopnosti nějaké samostatné politiky, to prostě tak nebylo. Takže řekl bych, že pro to vedení KSČ jako to byl velký šok, který byl zesílen, bych řekl, samozřejmě tím, že od pražského jara uteklo teprve 12 let, takže všichni si pamatovali prostě tu hrůzu, ty hydry kontrarevoluce a teď najednou vypukla dokládali za hranicema v situaci, kdy byl Jan Pavel II. Prostě jako jedna z takových, bych řekl, až symbolů jako toho nepřátelského světa, jako vykreslován, že bych řekl třeba Vasilem Divakem a dalšími na těch zasedání. Divné vlastně jako člověk, který se vyrežíruje v Polsku, tak ta situace a ten poměr byl jednoznačný. Prostě odmítavý a od začátku velmi tvrdý. Nebyl tam vlastně nikdo, kdo by sympatizoval s tím polským pohybem, který se tam odehrával. To si myslím, že přece jenom ten 68. byl trošku jiný. Když to jako otočíme, tak přece jenom tam najdeme i v tom polském vedení nějaký lidi, který jako to vnímali, bych řekl, jako aspoň s nějakými sympatiemi, nebo ne úplně přímo odmítali, prostě jako nějakou kontrarevoluci polského.
Když už zaznělo téma 68. roku, se samozřejmě známým vyústěním v invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kromě akce Sever, nebo tak trochu paralelně k ní, probíhaly i velice intenzivní přípravy v Československé lidové armádě, protože kromě akce Sever byla ještě operace Krkonoše. Jak by to vypadalo, jak vypadala ta situace tehdy v letech 80-81 z hlediska Československé armády?
Já bych tady možná ještě, než se odpovím na tu otázku, vzpomněl na jednu věc přesně v té době, kdy k těmto událostem docházelo. Teď Petr vzpomínal na návštěvě Polského kulturního střediska, tak můj tatínek tedy jezdil přednášet na Polopracovskou politechniku, samozřejmě vozil všechny možné noviny a do Polského kulturního střediska chodil pro noviny, pro časopisy. Já jsem se tam zvykl chodit jako pro časopisy a knížky, které měly vztah k druhé světové válce. než to byly od 303. polské svíhací peruky ve Velké Británii, nebo časopis Barva i broň, který byl úžasný na svou dobu. Vzpomínám si na nezapomenutou knihu vlastně Vojsko Polsky na zachodě, vlastně celý přehled uniform, kde člověk vlastně poprvé viděl ty nakreslené věci, které vlastně používali i Poláci, i naši z leté světové války. Takže shodu se naprosto s Petrem, byl to prostor úplně jiný a člověk se tam připadal opravdu jednou nohou na západě a dostával se k informacím, které byly jinak pro Čecha nepřístupné. Pokud jde o armádu, tady zazněla i věc, vlastně v československu politické vedení už zdávno nebylo politické vedení, které by rozhodovalo si něco samo za sebe, to byl zkrátka direkce, které jsme přicházeli z Moskvy a týkali se nejenom polské politiky, ale týkali se pochopitelně i armády. Armáda, československá lidová armáda nebyla zemí nebo silou, která by měla vlastní plánování, byla to síla, která více nepodléhala jednoznačně direktivám Varšavské smlouvy, direktivám, které přicházely z Moskvy, kde vlastně hlavní slovo měli sovětští maršálové a československá generalita se hrávala roli, řekněme, jakéhosi podpůrného prvku toho, co se mělo odehrát. Se správně řekl, že vedle akce Sever se připravovala akce Krkonoše. Já jsem měl možnost hovořit jak s některými důstojníky, samozřejmě z tehdy nižší hodností, tak s celou řadou vojáků, tehdy ještě základní vojenské služby, kteří si prošli takovou zvláštní zkušeností, na kterou většina z nich nikdy nezapomněla, a to byl takové období kolem Mikuláše v roce 1980, kdy v armádě většinou se věci plánují hodně dopředu, i nenadála cvičení se plánují hodně dopředu a vždycky o nich informace proniknou. Navíc, aby nedošlo k nějakým problémům, tak když se plánovala vojenská cvičení, tak většinou probíhala od jara na podzim. Málo kdy docházelo k tomu, aby se nějaké cvičení spouštilo v době velice těžkých přírodních podmínek, zvlášť za účasti takového počtu lidí, jako to bylo v rámci akce Krkonoše. Kdy najednou po Mikuláši se zabalilo, že bude provedeno cvičení, začala být startovaná technika, která běžně byla v uložených zásobách, byla vydávána ostrá munice, docházelo k přesunu jednotek. A jen pro vaši představu, přímo do akce Krkonoše měly zapojeny dvě divize Československé lidové armády. Jen pro vaši představu, současná armáda České republiky má přibližně 23 tisíc mužů a žen. A akce Krkonoše se mělo účastnit 17 tisíc příslušníků Československé lidové armády s podporou přibližně 500 tanků a několika dalších stovek bojových vozidel, pěchoty a podobně. Znášlo o sílu, která byla skutečně mimořádná, ale samozřejmě nebyla to nejdůležitější. To takzvané cvičení, které mělo tehdy proběhnout a byla celá ta operace maskovaná jako cvičení, se měla zúčastnit ještě jedné divize armády, nebo Národní lidové armády NDR. Přiznám se, že tam by zřejmě v případě nasazení mohlo zapůsobit ty reminiscence podobně jako působily v roce 68, kdy na Liberecko a do severozápadnějších dorazily jednotky Národní lidové armády a vzhledem ke svým krásným uniformám připomínajícím Wehrmacht se brzy museli stáhnout, protože působili na místní komunisty trošku jako zvláštně. Pochopitelně hlavní síly měly tvořit jednotky sovětské armády, tam se předpokládalo přibližně síla 5 až 6 divizí a počítalo se i za zapojením armády polské. Do toho cvičení aspoň tam figurovaly vlastně přibližně 4 polské divize v těch plánech. Samozřejmě otázkou, zda by se jednalo o použití spolehlivých jednotek, nebo, ale postupem času se hovoří vlastně víceméně o těch externích silách, protože Polákům se přestává v rámci Varšavské smlouvy věřit. Je otázkou, do jaké míry se polské armádě věřilo z pohledu velení Varšavské smlouvy. Já dodnes nezapomenu na jedno z mých prvních jednání, kdy v roce 92 ve Varšavě na ministerstvu obrany, kdy mi představovali tehdejší velení polské armády. Já jsem tomu svému kolegovi polském potom říkal, oni mají už americké školy nebo sovětské Vorošilovku. A on říkal, to jako mají Vorošilovku jako sovětské vojenské školy. Já jsem říkal, a to vám tady jako Polákům nevadí, že jako mají vlastně sovětské vojenské školy. A dostal jsem krásnou odpověď, kterou nikdy nezapomenu. Ale tam je naučili válčit, ne milovat Sovětský svaz. Takže samozřejmě ten přístup byl úplně jiný. Já jako sám pak došlo k zastavení té operace. Myslím si, že roli sehrávalo to, že i informace, které měly zpravodajské orgány, a nejenom tedy státní bezpečnost, ale i vojenské zpravodajské složky, nasvědčovaly tomu, že by v případě nasazení vojenských sil proti Polsku by asi došlo k úplně jiné situaci, než bylo v Československu v 68. roce, že by pravděpodobně ty ztráty těch intervenčních jednotek mohly být úplně jiné, protože Poláci by se bránili. Já osobně, říkám za sebe, mám velkou radost z toho, že dějiny československé potažmo, tedy české armády, nejsou pošpiněny takovým hnusem, který by mohl bývalo být, kdyby k tomu zásahu došlo. Protože díky tomu, že k němu nedošlo, tak my se můžeme na naše společné česko-polské dějiny ve 20. století dívat veskrze kladně až na pár drobností. Válku v 19. roce do Těšínsko a nějaké problémy v roce 38. A myslím si to hlavní. Ať už o společný boj po boku na Sibiři v 18. až 20. roce, naprosto jednoznačně kladně velká spolupráce na západě v letech turecké války, kdy čeští důstojníci působili na polské válečné škole, docházelo k výměně důstojníků, informací, kdy se uvažovalo o Česko-Polské konfederaci nebo Česko-Polské konfederaci, kdy ta spolupráce byla mimořádná, kdy kontakty prezidenta Beneše s generálem Šikorským měly obrovskou sílu a je nesmírnou škodou, že tento vynikající polský velitel a vojvůdce a státník tragicky zahynul, protože možná se spousta věcí odehrávala úplně jinak. Ale jsem rád, že ty společné naše dějiny, na které bych řekl v tom pozitivním, ty vojenské, navazuje současná armáda České republiky, která už se spolupracuje s polskou armádou, naši důstojníci působí na polském území jako velitele. Naposledy odjel bývalý velitel našich speciálních sil Karel Řehka, generál Karel Řehka dělá teďka velitele za celé divize v Polsku. Takže myslím si, že máme úžasné společné dějiny, spoustu kladných věcí. Já jsem strašně rád, že operace Krkonoše nakonec spuštěna nebyla a že se my Češi aspoň v tomto nemáme za co stydit.
Nejde to samé říct o operaci Dunaj, ale každopádně pan plukovník mluvil o prosinci roku 80. Přitom to hlavní se v Polsku odehrálo, co se týče potlačování toho vzepnutí Solidarity až o rok později. Jaký byl teda ten mezinárodní kontext toho období, ve kterém se Polsko a Československo ocitlo spíše jako objekty než subjekty dějin?
Jeśli można, zanim odpowiem na pytanie pana dyrektora, najpierw drobne uzupełnienie. Pan pułkownik zadał tutaj pytanie, na ile te cztery polskie dywizje były realnie uwzględnione w tym ćwiczeniu, które w Moskwie nosiło kryptonim Drużba 80, a potem zmieniono ten kryptonim na kryptonim Tarcza. Mimo wycofania jednostek pozostawało teoretycznie w mocy i to był realny udział, kiedy 1 grudnia wezwano do Moskwy przedstawicieli sztabów czechosłowackiego, wschodnio-niemieckiego. Byli tam też przedstawiciele polskiego.
Właśnie mówiłam sam, ukazuje, jako, że nie słyszy. Możecie si samozřejmě pořídit taky słuchaczy na przykład.
Będę mówił głośniej. I tu jest bardzo taki ciekawy i fascynujący wątek historii, bo jednym z tych przedstawicieli sztabu generalnego wojsk PRL był pułkownik Ryszard Kukliński. I on poinformował w ciągu kilku dni swoich amerykańskich kolegów o tym ćwiczeniu, ale nieprecyzyjnie. Bo tak jak pan pułkownik mówił, jakby główne siły to miały być jedna dywizja wschodnio-niemiecka, dwie, ewentualnie trzy czechosłowackie i pięć sowieckich, a w tym meldunku do Langley on napisał o 15 dywizjach sowieckich, co całkowicie zmienia obraz wydarzeń, bo 8 sił to nie są realne siły inwazyjne, tak? To są siły jakiegoś zabezpieczenia, wsparcia i tak dalej, natomiast z militarnego punktu widzenia one nie były w stanie przeprowadzić takiej operacji. To spowodowało,
że jeszcze wówczas urzędujący ostatni dni prezydent Carter wystosował bardzo ostre memorandum do Breżniewa. Włączył się w to też papież Jan Paweł II, poinformowany przez Amerykanów, bo uznano, że jest to realne niebezpieczeństwo. Natomiast cała ta operacja była związana z tym, iż pierwszy termin wprowadzenia, i teraz już pomału zmierzam do odpowiedzi, operacji stanu wojennego, po raz pierwszy to poważnie rozważano na posiedzeniu też biura politycznego KCPZPR pod koniec listopada 1980 roku. Więc to, jak miała być taka operacja wsparcia dla polskich komunistów, pewnie też uwiarygadniająca, także jest zagrożenie interwencją z różnych przyczyn do wprowadzenia stanu wojennego nie doszło. Natomiast ten kontekst geopolityczny wydarzeń w Polsce jest dość szeroki, bo przede wszystkim musimy pamiętać, że od grudnia 1979 roku trwa interwencja wojsk sowieckich w Afganistanie, która z miesiąca na miesiąc angażuje Sowietów coraz bardziej. I ta sytuacja się nasila. Kontekstem jest także sytuacja pewnej stabilizacji w Europie, podsumowanej aktem końcowym KBWE. I najczęściej, kiedy mówimy o takim, powiedzmy, negatywnym stosunku do wydarzeń w Polsce, myślimy o tych stolicach wschodnioeuropejskich. Ale też nie jest tak, żeby wszystkie rządy zachodnie z entuzjazmem podeszły do wydarzeń w Polsce, bo traktowane je jako olbrzymią groźbę destabilizacji sytuacji w Europie, którą już po latach udało się wreszcie jakoś zamknąć, uzgodnić, że nie będzie żadnych zmian granic i wydawało się, że taka sytuacja będzie trwać długo, a tutaj pojawia się kryzys w Polsce, który jest bardzo ryzykowny, chociażby są rozważania NATO, na ile na przykład sytuacja w Polsce może, że tak powiem, niezależnie od działań Zachodu, doprowadzić do konfliktu zbrojnego w Europie. Co zrobić, jeśli on już ostatecznie wybuchnie? No i wreszcie ostatni kontekst, o którym warto pamiętać, to jest kontekst ekonomiczny. Coraz bardziej chyląca się ku upadkowi gospodarka sowiecka w tym momencie zaczyna być już uzależniona od dopływu dewiz, które są możliwe dzięki eksportowi ropy naftowej na Zachód. Dlatego na przykład tak bolesne są dla Sowietów sankcje amerykańskie po Afganistanie, które obejmują między innymi sprzedaż rur o szerszej średnicy, z których budowano rociągi, bo to było poza technologicznymi możliwościami gospodarki sowieckiej. I to jest ważny kontekst, bo do tego jakby aspektu konieczności utrzymania tej gospodarki odwołuje się kierownictwo sowieckie w grudniu 1981 roku, kiedy to trafia do nich prośba generała Jodorowskiego, który przygotowuje wprowadzenie stanu wojennego i prosi o pomoc polityczną, żeby ktoś przyjechał do Warszawy i mu doradzał, że tak powiem, z kierownictwa sowieckiego, że prosi o pomoc ekonomiczną, żeby w tym momencie wprowadzenia stanu wojennego jakoś poprawić położenie ludności i prosi też o pomoc wojskową, nie precyzując, o co mu chodzi. Moim zdaniem on prosił o to, żeby zrealizować to, co było zaplanowane w grudniu 80 roku, czyli jakaś operacja włączona z wejściem wojsk na teren PRL, ale raczej taka bardziej demonstracja siły niż realna interwencja. Natomiast kierownictwo sowieckie odbiera tą prośbę jako prośbę o taką pełną inwazję. Nawet padają słowa na posiedzeniu biura politycznego, iż Jaruzelski chce ten problem rozwiązać naszymi rękami. Tam bardzo wyraźnie między innymi Andropow, czyli szef KGB, mówi, że musimy uniknąć kolejnych sankcji z Zachodu. Nie możemy się mieszać w sprawy Polski. I odpowiadają Jaruzelskiemu, że tej interwencji nie będzie. I z dzienników roboczych generała Anuszkina, czyli adiutanta marszałka Kulikowa, głównodowodzącego Układu Warszawskiego, tam jest są zapisane reakcje Jaruzelskiego i Siewickiego, między innymi, że tyle było gadania o wprowadzeniu wojsk, a teraz nic. Że oni byli zdumieni, że ta ich prośba nie została przyjęta, ale jak mówię, moim zdaniem Sowieci ją opacznie zrozumieli. Znaczy, myśleli, że Jaruzelski chce więcej w rzeczywistości niż chciał. A to właśnie wszystko wynikało z tej sytuacji geopolitycznej, która była dużo bardziej skomplikowana niż wcześniej.
Sankce vůči Moskvě jsou takový evergreen evropské politiky. Já teď možná k samotné akci Sever.
Ona měla rozměru několik, jak jsme konec konců slyšeli v tom krásném zhrnutí, které mi připomínalo Československý filmový týdeník nebo jeho polský ekvivalent, je taková ta obsese na čísla, to je nějaký jako typický rys těchto lidí. Mě by zajímala ta část propagandistická. Jakým způsobem se to působení státní bezpečnosti projevovalo třeba v československých médiích?
Já jen úplně připomenout ještě jednu akci, o které jsme zatím nemluvili, ještě než odpovím na tu otázku, tak si dovolím takovou malou odpočku, omlouvám se, a to je akce, která byla nazvaná krycím názvem Kruh, o které se moc nemluví, v souvislosti s vývojem v Polsku. Ta byla důležitá především pro domácí situaci a svědčí o skutečně velké panice a obavách domácího vedení komunistického. Gestorem té akce byla ekonomická kontrarozvědka, 11. zpráva SNB, která dostala za úkol koordinovat s dalšími operativními zprávami akce, které měly připravit státní bezpečnost i komunistické vedení na případné stávky v podnicích. Myslím si, že ta prudkost proměny té polské situace, která z pohledu Prahy nastala velmi rychle, je vedla k tomu, že si nebyli úplně jistý situací, byť Československo v té době bylo relativně na tom hospodářsky dobře ve srovnání s Polskem, tak přece jenom ta nejistota je z toho úplně evidentní, takže v rámci tady té akce měly ve všech závodech být vytvořeny záložní agenturní sítě, měly být vytvořené speciální místa pro styk s agenty, v případě okupačních stávek měly být vymyšlené způsoby, jak měly komunikovat ty řídící důstojníci se svými zdroji uvnitř. Zároveň byly vytipováni potenciální oponenti komunistického režimu a vůdci těch stávek, takže byly zakládány různé kartotéky. My jsme tady slyšeli o té největší kartotéce, která byla namířena na občany Polské lidové republiky, to bylo těch 17 000 karet. Ovšem podobná kartotéka vznikala i na té ekonomické kontrarozvědce podle dokumentů, které máme k dispozici, byly tedy vytipováváni potenciální dělničtí vůdci. A zároveň byla velmi, bych řekl, intenzivněna práce tajné policie v závodech. Tam skutečně byla snaha více, bych řekl, mapovat tu situaci, kontrolovat dopředu vlastně znemožňovat případným problémům a tak dále. Myslím si, že to taky je vlastně jeden z takových úkolů, které jsou ještě před námi jako před historiky soustavu pro studium totalitních režimů, a to je ta ekonomická kontrolovědka, která je provádaná velmi málo. A myslím si, že právě díky té situaci v Polsku ten její význam přece jenom vzrostl na počátku 80. let. A když si ještě vezmeme tu celkovou frazeologii, která nastala v tom období přestavby, kdy se neustále mluvilo o tom, že se musí zefektivnit způsoby řízení a předcházet korupci a tak dále, tak myslím, ta ekonomická kontrolovědka byla v kurzu, řekněme zjednodušeně. Co se týče téhle otázky, tak ta akce Kruh skončila jako hlavní vůči vlastně, nebo jako reakce na Polsko v červnu 1981, kde byl vytvořen ten štáb centrální té akce Sever a začaly fungovat v podstatě ve všech centrálních a těch vytipovaných krajských zprávách speciální skupiny. A dá se říct, že se snažili pokrývat všechno, co souviselo s Polskem. To znamená, jednak snažili monitorovat kontakty turistů, služební cesty, vytipovávat lidi, kteří by byli vhodní pro spolupráci. Je tam celá řada konkrétních příkladů, kde vyjíždí ty spolupracovníci. A mezi nimi je celá řada, nebo docela hodně lidí, kteří jsou novináři, v podstatě všichni novináři, bych řekl, nechci to úplně úplně takhle absolutizovat, ale téměř všichni, kteří byli vysíláni, já nevím, třeba na první se Solidarity, všichni byli spolupracovníci, nebo byli vázaní jako nějaký důvěrníci, zpravodajové Československé televize, Československého rozhlasu, četkaři, pokud tam jezdili. V podstatě to byly prověření soudruzy sami o sobě a teď ještě navíc v souvislosti s tou krizí byli třeba registrováni jako důvěrníci nebo dokonce jako
agenti.
Někteří píšou do dneška, no tak je to.
O Polsku?
Píšou je o Polsku, bohužel. Důležitou roli sehrál Československý rozhlas, který zahájil vysílání v polském jazyce v rozšířené podobě. Ten interprogram polský, jak oni to nazývali, ten sehrál, si myslím, takovou zvláštní roli. Oni schánili především samozřejmě příslušníky polské menšiny. Do jisté míry v Polsku byli vnímáni asi tak jako v roce 68 hlasatelé Vltavy, možná, že ještě hůře, nevím, jo, protože v podstatě téměř všechny zprávy, které přicházely z Polska, tak říkali, že vlastně ten program není moc úspěšný, jako, což jako je takový eufemismus. Ale myslím si, že to sehrálo důležitou roli v jedné rovině, o které vlastně je nutné mluvit, a to byla vlastně podpora těch marxisticko-leninských sil, kteří se cítili přece jenom trošku pevnější, když měli podporu ze strany nejenom Československa, ale samozřejmě Sovětů. Češi a Slováci se snažili ty komunističtí představitelé podporovat, tedy představitele toho stranického betonu, jak se nazývalo v Polsku. Byli to lidé, jako byl Albert Šivák například, nebo celá řada dalších, prostě, kteří jsou tam i vyjmenovaní. Bohužel pro to komunistické vedení československé se záhy ukázalo, že ty lidé ztrácí čím dál tím více nějakou reálnou podporu v polské společnosti a postupně byli odsouváni vlastně i lidmi, kteří potom připravovali ten převrat, ten výjimečný stav. Řada z nich potom skončila dokonce internována na nějakou dobu, což se potom objevuje v té dokumentaci, že si hořce vlastně jako stěžují na to, že oni, kteří hájili ten socialismus, tak nakonec skončili v internačních táborech. Důležitá byla taky snaha reagovat na polskou situaci v domácích sdělovacích prostředcích, kde tady vypukla taková morální panika, asi se to dá tak nazvat. V podstatě se dá říct, že v Polsku na to zpravodajství se proměnilo ze dne na den téměř. Začali Poláci být vykreslováni úplně jiným způsobem než do té doby. Najednou byly přípustné i věci, které si myslím nebyly vůbec běžné v rámci vytváření obrazu obyvatel jiného socialistického státu, takže Poláci byli vykreslováni jako šmelináři, jako lidé, kteří nedokáží pracovat. Vždycky tam bylo samozřejmě řečeno, že jsou to ty špatní Poláci, kteří jsou svázaní se Solidaritou a řízení západními reakčními silami. Budem právo vycházelo poměrně hodně různých typů textů, od komentářů až po nějaké reportáže lidí, kteří přijížděli do Polska. Některé z nich se staly legendárními i v Polsku a Poláci sami vnímali to Rudé právo velmi s posměchem. Dobře se to ukázalo třeba při tom prvním sjezdu Solidarity v září a potom následující pokračování v říjnu 1981, kdy byl inzultován dokonce jako slovně, tedy téměř fyzicky, jak si stěžoval zpravodaj Rudého práva, na kterého tam křičeli, že je lhář, že táhne a podobně, takže ten měl velké problémy vůbec jako vydržet, jako by řekl, tu svoji reportérní práci a nebýt napaden. Důležitá byla taky role Československé televize, tam jsme slyšeli to jméno Andřeje Kolodže, což je, teď jsme ho potkali tady s Martinem Vadasem, když byl Josef Mašín v Gdyni, tak nám tlumočil Josefu Mašínovi do Pouštiny. Měl úplně skvěle, protože tady dva roky seděl ve vězení v Litoměřicích, byl zadržen v Plzně, na podzim 1981. My jsme žertem mu říkali, že vlastně to bylo jenom díky tomu, aby mohl pomočit národnímu hrdinovi našemu.
Byl
přípravce jazykový. Strávil tady dva roky za úplně nejasné situace, se ocitl kousek od státní hranice se Spolkovou republikou Německo a tady ponechán, polská strana odmítla ho převzít a na výslovné přání generálního prokuratora Polské lidové republiky tady ten jeden z největších radikálů, spoluzakladatel Solidarity, byl tedy ponechán v československých věznicích. Do dnešní doby nebyl úplně řádně odškodněn, mimochodem, což je taky ostuda. Když byl zatčen a vyslýchán, tak ten výslech byl natáčen tajně na kameru a potom byl v prosinci 81 ten záznam puštěn ve speciální relaci 14. prosince, tak aby vlastně se ukázalo, co je to zač, ta Solidarita. Byl tam takový legendární obraz, kdy se zeptali toho Andřeje Koloče, dělníka z vídeňské loděnice, co by dělal, kdyby jeho otec se dal ke komunistům, tak on řekl, zabil bych ho. A to bylo vlastně ukázka toho, jak vlastně ty Poláci jsou nekompromisní a reakční a tak dál. Chudák přišel do zuby, potom některé měl velké problémy. Myslím si, že ty výslechy nebyly úplně jednoduché. A potom byl předán do Polska a v Polsku v roce 1983 se spojil okamžitě s největšími radikály kolem Kornela Morawieckého a stal se jeho velmi blízkým spolupracovníkem v organizaci, která se nazývala Bojující Solidarita. A ten Kornel Morawiecký a Andřej Kolodziej dokázali, myslím, do roku 86 nebo 7 se skrývat v ilegalitě a posledně, když byli zatčeni, tak vlastně byli de facto vyhoštěni, dá se říct, letadlem poslání na západ. Představovali skutečně takovéto nepodelné Polsko, tu část Solidarity, která odmítla kompromisy a odmítly dokonce i ty kulaté stoly. A dneska vlastně ten Kornel Morawiecký se stal poslancem a dneska je takovým seniorem, maršálkem, jak říkají Poláci, mají takový zvláštní titul, pro nejstaršího senátora, on úplně nejstarší není, je tam ještě poslance teda, ale díky jeho zásluhám vlastně na té pověsti dostal tady to označení a my jsme ho tam taky viděli, Kornel Morawiecký dostal vyznamenání s Josefem Mašínem a bylo to vlastně po těch letech takový zvláštní symbolický ukončení a tady vychází knížka, vidíte, že je tam zmíněn jako jediný Polák, ten Andřej Kolodziej a myslím si, že to taky ukazuje na takovou symbolickou věc, kterou doufám, tak knížka přináší takový uzavření, bych řekl, nějaké jedné etapy a doufám, že třeba i pomůže tomu Andřej Kolodziejovi, aby byl konečně odškodněn. Je to ostuda českého státu.
Děkuji Petrovi a možná teď je čas už předat případně slovo vám, zda nemáte na naše hosty nějaké dotazy.
Tady postupně. Já bych chtěl jenom dodat, že jste říkali ty předchozí události před Solidaritou, tak jedním z velkých úspěchů Polska bylo vítězství v hokeji na Brusela, to jsem zažil. A pak byla návštěva papeže v Polsku. A myslím si, že právě ta návštěva papeže v Polsku 79 ukázala, že Poláci můžou existovat bez státu. To byla úplně vypnutá celá státní struktura polská, policajti se stáhli, výbory národní a celá ta regionální samospráva byla vypnutá a všechno se zajistila vlastně církev a ty, jak bych to řekl, pomocníci laický církve, organizovali dopravu, všechno zkrátka. Ten stát nikdo nepotřeboval. Čili ta Solidarita měla na co navázat.
Já si řekl, to je naprosto pravda, že skutečně ty návštěvy papeže a ty jednotlivé poutě, které se odehrály vlastně nejenom na jednom místě, ale na více místech v Polsku, co jsem myslel, byly úplně klíčové. A my jsme dneska v televizi připomínali tady ústy Mačeje, Ručeje, to, že papež dvakrát zmínil taky Čechy a Slováky. Takže pro Čechy a Slováky to bylo taky velké pozbuzení. Je to takový zvláštní paradox, že Polsko se stalo pro část Čechů a Slováků takovou zaslíbenou zemí, jakoby až poutní, kam pokud mnohé jezdili za svobodou v 70. letech, na počátku 80. Ale ta většinová společnost, bych řekl, úplně takový postoj nezdílela, velmi podíhala, bych řekl, té demagogické propagandě a řekl bych, že do jisté míry některé věci přetrvávají. Tady Mačej se mě ptal, jestli náhodou Andrej Babiš ve svém odporu proti polským potravinám nebyl zasažen akcí Sever. To si nejsem jistý, ale opravdu některé ty takové stereotypy do dnešní doby se objevují, byť jsou třeba v souvislosti s těmi potravinami naprosto absurdní, naopak bych řekl, že polské potraviny jsou lepší.
Dobrý den. Aktuálně dva postřehy. Dnešní Lidové noviny.
Strašně to.
Opožděná tlustá čára, snížení důchodu příslušníků komunistických bezpečnostních složek je dalším krokem dekomunizace Polska. Autor Lukáš Skraba, polonista. Já vám přečtu tu poslední větu. Zde už nejde o symbolické gesto, ale o zcela konkrétní snahu vymanit se ze struktury a mentality, která nevychází z tradice svobodného a suverénního státu, ale kterou v polské justici zasel Sovětský svaz. Jenom bych dodal, že údajně popularita PIS radikálně stoupá, podpora vládnoucí strany. A jeden postřeh k tematice STB, viděl jsem skvělý pořad německé televize veřejnoprávní ARD, CDF, jedno, kde s celým způsobem zacházejí z archivy Stasi, německé STB. Všechno se v podstatě zachovalo, pouze ty hlavní dokumenty stačily rozstřihat. Práce na milion let. Sestrojili speciální software, odhalení skutečné pachatel a tvůrce a zveřejní jejich jména. U nás víceméně zveřejněme jména obětí těch pachatelů. Takže Polsko a Německo nám nevelkým příkladem. Děkuji vám.
Já bych chtěl říct, jako pamětník, a teda jsem oklepec Šerovnera se starší, že bohužel jsem se nekluvím, měnil se starší. Protože já jsem tedy v tom roce 81 tak napůl ideálně v Polsku byl. A co tady bylo řečeno o přípravě toho výjimečného stavu, tak já si pamatuju v únoru 81, já jsem byl tehdy v Sofii na studiích a jel jsem tajně přes Rumunsko-Sovětský svaz zadními dveřmi, kde se dalo. A v Sofii nádraží byli nějací Poláci, kteří se divili. Říkali, co se tam pan ježe, tam není, že stan byl, tam není, že stan byl COVID. Tehdy se věřilo, že prostě ten výjimečný stav bude vyhlášen už v únoru a lidi tomu věřili. Když jsem tam pak přijel znovu v létě, tak taky říkali, teď už každý den ten výjimečný stav, tak já dodnes nevím, jestli umyslně to bylo rozšiřováno, a nebo jestli skutečně šlo o únik informací, necílem. To je mi dobře záhodou. I když musím říct, že když jsem se ptal dobře, no, tak vyhlásí stané právo mých známých, kterých jsem tam znal. Já jsem tam byl na stáži ještě jako student v roce 76 a 77. Jsem si říkal, tak a když jako vyhlásíte, když bude vyhlášeno stané právo, tak co to jako bude pro vás znamená, neříkali nic. Tak jestli o tom to se něco ví, já bych se zeptal pana doktora Kamínského, anebo tebe taky, zdá, prostě šlo o uniklou informaci nedopatřením a zde naopak o úmyslně jaksi šíření nejistoty, aby ta solidarita se potom možná rozložila a ty, jak je to vždycky v organizaci, která má 10 milionů členů, tomu ani tak být nemůže, jak si ty ne tak pevné části se rozložily a odpadly.
Já než dám Lukášovi slovo, tak jsem moc rád, že tady profesor Žlíker, že to byl můj školitel na doktorském studiu, kde jsem dělal dějiny polsko-československé solidarity, takže pro mě taky důležitý, že jsi přišel. Já dám Lukášovi slovo a potom bych tomu taky něco řekl, že v těch dokumentech se to objevuje.
Jeśli chodzi o wprowadzenie stanu wojennego, tak jak mówiłem wcześniej, po raz pierwszy na poważnie
W ogóle polecenie przygotowania tej operacji zapadło już de facto w sierpniu 80 roku. I są takie słynne słowa Edwarda Gierka jeszcze na kluczowym posiedzeniu biura politycznego, na którym zapadła decyzja o podpisaniu porozumień ze strajkującymi. I Edward Gierek mówi, że musimy teraz wybrać mniejsze zło, a potem jakoś z tego wybrnąć. Po prostu nie mieli wyjścia. To jest paradoksalne, bo później generał Jaruzelski też nazwał stan wojenny mniejszym złem. I ta decyzja z listopada o wprowadzeniu stanu wojennego nie weszła w życie, ponieważ operacja nie była jeszcze przygotowana. Pod względem planistycznym, tak jak pan pułkownik mówił wcześniej, no, w wojsku potrzeba czasu, żeby jakąś operację zaplanować. I stąd odwołano tę operację. Natomiast wszystkie dokumenty były gotowe w marcu 81 roku. Wtedy podpisano tak zwaną myśl przewodnią stanu wojennego, do której załącznikami była cała ta operacja, którą później zrealizowano w grudniu. Wszystko było gotowe, nie było natomiast woli politycznej, żeby wprowadzić stan wojenny, mimo że okazja ku temu była, można powiedzieć, w cudzysłowie dobra, ponieważ w marcu 81 roku miał miejsce tak zwany kryzys bydgoski, który groził strajkiem generalnym w całym kraju. Aczkolwiek też z drugiej strony logicznym argumentem było to, że w momencie największej mobilizacji Solidarności taka operacja była bardzo, bardzo ryzykowna. I teraz jakby wracając do pytania pana profesora o te opinie, że to już lada moment się wydarzy, myślę, że to jednak nie był przeciek informacji, aczkolwiek trafiały do Solidarności, do kierownictwa Solidarności, takie informacje były jednak lekceważone, bo było to poczucie wielkiej siły, tak? I nawet jest taka wypowiedź Jana Rulewskiego, właśnie chyba z pierwszego zjazdu Solidarności, że w zasadzie to, niech coś wreszcie się stanie, tak? Niech ruszą. Jak coś się stanie, to Solidarność walnie pięścią w stół i kremlowskie kuranty zagrają marszałka Dąbrowskiego. Takie było poczucie siły, ale zgubne niestety. Natomiast nieustannie dochodziło do napięć. Przecież kryzys bydgoski był największy z nich, ale nie jedyny. I to była właśnie świadoma taktyka władz, zdefiniowana jako taktyka odcinkowych konfrontacji. Czyli żeby co kilka tygodni doprowadzać do kolejnego napięcia, żeby wszyscy myśleli, że to już zaraz dojdzie do jakiegoś starcia, potem odpuszczać i potem znowu. I była to bardzo skuteczna taktyka. Bo chodziło, nie można wiele razy wychodzić, znowu używając militarnego porównania, do boju. Tak? Się wydaje, że zaraz dojdzie do walki, a jednak nie. I to naprawdę zaskutkowało w grudniu 81 roku. Ta stosunkowo słaba odpowiedź Solidarności, między innymi, nie wyłącznie, ale była także związana z tym, że jakby Solidarność była już w pewnym sensie zdemobilizowana, bo tyle tych alarmów, że się zdemobilizowano i plus drugi efekt, który osiągnięto dzięki temu, zmęczenie społeczne. To ludzie nie mogą żyć w nieustannym napięciu, dlatego nawet są później w stanie zaakceptować jakąś trudną sytuację, ale która wyjaśnia, że coś wreszcie jest jasne, że wreszcie się wyjaśniło, do czego to zdąża. Więc te pogłoski jak najbardziej były na rękę władzy, plus tak samo pogłoski o ewentualnej sowieckiej interwencji. Też używano świadomie tego jako narzędzia jakby wpływania na emocje społeczne. Natomiast jeśli chodzi o przecieki, to moim zdaniem one miały tutaj ograniczoną rolę, aczkolwiek się zdarzało.
Ty sprawy, że dojde vyhlášení výjimečného stavu nebo invazi, ty se tam objevují v podstatě nepřetržitě už od srpna 1980, nebo to, jak jsem říkal, 12 let po invazi do Československa, 24 let po invazi do Maďarska, takže ty zkušenosti byly poměrně živé. Českoslovenští funkcionáři ministerstva vnitra se na tu invazi připravovali. Dá se říct, v podstatě přestali s přípravami teprve, když Jaruzelský se stal prvním tajemníkem Středního výboru Polské sjednocené strany, což pro ně byla záruka toho, že se ta situace pohne správným směrem. Oni nenáviděli Kániu, nenáviděli Edvarda Gierka, ta nenávist byla velká, si myslím, že určitou rivalitou, která souvisela, jak řekl, ještě se situací po srpnu 1968 a s osobními averzemi, které byly mezi politiky. V září 1981 bylo vyhlášeno ve všech operativních útvarech kontrarozvědky, aby se přihlásili dobrovolníci pro plnění speciálních úkolů v Polsku. Jenom to, že to šlo ze zhora, samozřejmě je jasné, jak ta dobrovolnost měla vypadat, takže téměř všichni se přihlásili, pouze soudruh Kucián po seznámení se okamžitě dobrovolně přihlásil a zápětí svou přihlášku odvolal. Po projednání ve stranické skupině se opět přihlásí, přihlásil. Takže připravoval se ta invaze v září 81 skutečně, jako se stavovali seznamy lidí, kteří budou vysláni v nějakém prvním sledu, budou plnit špionážní úkoly, zpravodajské úkoly. Myslím si, že nějaká velká ochota tam rozhodně nebyla, to je evidentní i tady z té poznámky. Týká se to i toho prosince 1980, tam skutečně ty zprávy vojenské kontrarozvědky, já jsem jich tam několik zařadil do té edice o bojové morálce mužstva, nebyly valné. Tam dokonce došlo asi ve dvou případech, že manželka odmítala pustit důstojníka na to cvičení, že se obávala, že pojedou do Polska. Došlo tam taky utajovaným haváriím nejrůznějšího typu. Zemřeli tam vojáci nešťastně úplně v tanku. Převrhli se do řeky a v podstatě tam nechali umřít, protože byly velké obavy, že kdyby začali autogenem vypalovat díry, aby se mohli dostat z toho tanku ven, tak že bude zapálena vlastně ta munice, takže by mohlo dojít ještě k ohrožení života lidí, kteří by je zachraňovali, tak je tam nechali umřít. Takže tam došlo i k omrzlinám, k amputacím ruky a podobně. Ta československá armáda úplně nebyla jako ve stavu, kdyby byla schopná nějakého, myslím, zimního tažení. Tak to řečím.
Se hlásil pan doktor Žáček, pan doktor Šuma.
Já bych si položil takovou otázku obecnější, a to srovnání těchto opatření v letech 80-81 s těmi ostatními, protože státní bezpečnosti jednotlivých komunistických zemí byly většinou vytvořeny nejdříve na překonání domácího nepřítele a posléze proti vnějšímu nepříteli. A najednou periodicky se to víceméně opakovalo, Maďarsko, Československo, Polsko, jiné státy. Dají se srovnat ty opatření, které se organizovaly, kromě akce Sever probíhala akce Jih, která z části byla proti Jugoslávii, z části posledně proti Maďarsku. Podle mě permanentně v podobného typu musela probíhat akce východních tajných služeb proti Rumunsku. Čili jestli je možné říct, jak se vlastně poučila ta komunistická bezpečnostní nomenklatura, jakým způsobem byla schopná připravovat i proti bratrské zemi tato opatření.
Czy już teraz trochę o inną rzecz chciałem zapytać, czy inny temat, ale może od razu, tak?
Tak.
Ja chciałem zapytać o to, jak w tych dokumentach STB są ukazane, w jakim duchu, w jakim świetle postacie, które wpływają na największe emocje w Polsce i zainteresowanie pewnie w drugim kontekście. Są tu na okładkach z przodu i z tyłu, czyli z jednej strony generał Jaruzelski, który dzisiaj, do dzisiaj trwa spór, czy on ratował Polskę, czy wprost przeciwnie, wprowadzając stan wojenny w grudniu 1981 roku. No a druga postać, która jeszcze bardziej do dzisiaj, jako że jeszcze żyje, budzi emocje, to oczywiście Lech Wałęsa i on niego też chciał. Tak jest to tutaj przedstawione.
Można najdříwej w tej otázce Pawła Żaczka. Je to pravda, že skutečně od roku 1956 se postupně vytvářely systémy opatření a strategie, jakým způsobem čelit krizím. Takovým konkrétním opatřením bylo vytváření rezidentur, kontrarozvědek vlastně v těch jednotlivých státech, které měly, bych řekl, daleko více než jenom tu klasickou kontaktní roli nebo roli spolupracovní tisících služek, tak taky začaly plnit úkoly, bych řekl, jako sledování situace, podávání zpráv. Samozřejmě byly z velké části saturovány sledováním československých občanů v situaci v Polsku, takže sledovali samozřejmě studenty, kteří byli v Polsku na studiích, sledovali vybrané podniky a tak dále. A samozřejmě v případě třeba Československa zvláštní roli měl pracovník kontrarozvědky, který sídlil ve Štětíně v souvislosti s československým loďstvem a tak dále, a tak dále. Řekl bych, že pro to československé vedení se dá, nebo pro tu československou akci se dá srovnat taková opatření s Maďarskem v roce 1956, nic jiného vlastně ke srovnání nemáme. Tam si myslím, že daleko významnější roli hrály lidé třeba z rozvědky, dneska už víme, ta rozvědka tady hrála spíše podpůrnou roli, kdežto v případě těch událostí v Maďarsku v podstatě tam hrála klíčovou v organizování pomoci a dodávek zbraní a takovéhle věcí. Tohle vlastně v Polsku nebylo. Na druhou stranu si myslím, že co se týče rozsahu, tak to bylo nesrovnatelné, že ten rozsah vůči Polsku byl x násobně větší, trval nepoměrně delší dobu a zasáhl, bych řekl, jako téměř všechny struktury ministerstva vnitra nebo Sboru národní bezpečnosti. To znamená skutečně od nasazování odposlechů šestou zprávou, včetně třeba Polského kulturního střediska, které se stalo objektem nasazování zpravodajské techniky, to už svědčí jako o tom, jaký byly vztahy vlastně a jakou, jak měli tu krizi představitele KSČ přes kontrolu korespondence, která zase nebyla úplně tak masivní, když se uvědomíte, že se kontrolovalo třeba 100 tisíc nebo 120 tisíc v tom vrcholu všech zásilek vůbec, ale přesto 6 milionů je hodně, není to úplně málo, navíc jako řada z nich byla otevřená, takže nešlo jenom takovou tu jednoduchou kontrolu, bych řekl třeba pomocí nějakého prosvícování, ale že se i rozlepovaly zásilky poměrně masivně, že se velkou roli, myslím, sehrávaly určitý útvary, tý tajní policie, vzhledem k specifikům Polska, to byl zejména třeba církevní odbor, který nasazoval úplně ty nejlepší agenty, které měl. Je tam jedna zpráva, kde je popsány nebo nabídnutí vedení státní bezpečnosti ta nejlepší agentura, kterou má k dispozici, aby mohla operovat proti Polsku. Jsou tam opravdu jména, si myslím, zejména pro ty nekomunisty, nekatolické církve, poměrně jako významné osoby, to jsem byl sám překvapený, ta penetrace byla opravdu velká, cokoliv ochotní vlastně si zřejmě ti lidé dělat. Co se týče agentury, já nevím, třeba v Akademii věd, tak taky jsou tam, je tam pár jenom ukázek, z toho jsou tam, je tam jeden kolega historik, taky, který se vrátil a popisuje tu situaci, aby bylo vidět, jak to vypadalo, když se vracel z konference, jak dával zprávy o svých polských kolezích. Je tam řada informací taky z různých služebních a řekl bych až jako výrazně nad rámec služebních kontaktů, které měly s funkcionářemi polských bezpečnostních složek. Některé bych řekl, že přerostly v podstatě ve spolupráci pro tu československou stranu, že se nejednou skutečně o ty klasické služební kontakty, ale léta družbou utužené vztahy, ale že to šlo daleko dál. Jeden z nejvýznamnějších takových zdrojů byl vroclavský vojvoda Januš Ovčarek, který opravdu předával velmi cenné informace, protože byl vlastně součástí potom té Vorony, to znamená toho výboru národní spásy, jak se eufemisticky jmenoval orgán, který vytvořil Jaruzelský po vyhlášení výjimečného stavu, který řídil tady Polsko, a občanek měl velmi dobré informace vlastně i ze zasedání nejvyššího stranického vedení, které do jisté míry přestalo plnit tu roli, jakou mělo před tím výjimečným stavem, ale ještě stále samozřejmě hrálo důležitou roli ještě taky před výjimečným stavem, takže dodávalo i informace o diskuzích interních vlastně těch nejvyšších představitelů. Je to podobná situace, jako dělal v roce 68 třeba Polder v Ostravě, který předával zprávy Jirkovi do Katovic a jeho vlastně jako zdrojů na spojkách. Takže se ta situace obrátila. Co se týče té druhé otázky, řekl bych, že pár věcí, které jsou takové trošku senzachtivé, na první pohled tam najdete, ale v podstatě už byly zveřejněné v Polsku. Je tam jedna zpráva o tom, že Lech Wałęsa byl spolupracovníkem tajné policie, která byla zaslána z rezidentury varšavské po rozmluvě s jedním vysokým funkcionářem polské státní bezpečnosti, který řídil nebo se půdil na řízení Wałęsy v Gdaňsku a byl povýšen. Takže ten vlastně vyprávěl, jakým způsobem byl Wałęsa získán ke spolupráci, že se to stalo v prosinci 1970 v souvislosti s těmi krajovými bouřemi, že bral peníze, podepisoval stvrzenky, že spolupracoval v první polovině 70. let, takže neví, jak to pokračovalo dál, že v roce 76 odešel, že v té době ještě byl vedený jako spolupracovník. Což je pravda, přesně to odpovídá tomu, co vlastně dneska víme díky tomu nalezenému svazku, o kterém by tady mohl vyprávět Lukáš Kaměnský velkou historku, protože byl přímo účasten vlastně na výtce paní Kiščakové, která přišla nabídnout IPN ten svazek, že by ho mohl zakoupit. Možná Lukáš by mohl vyprávět, že to je opravdu jako mimořádná historka. Jakým způsobem Lukáš to vyřešil, to bych docela jedinou otázku, kterou bych na tebe měl, ale si myslím, že tady s ostatními, že to je opravdu jako mimořádná věc, to se stane něco takového, kdy jako v roli ředitele Polského ústavu dostal takovou mimořádnou nabídku, jak na to reagoval. Takže ten Wałęsa tam je skutečně jako i tady v té pozici, jsou tam popisované jeho neshody s nejvyššími spolupracovníky, to, co vlastně samozřejmě bylo veřejným tajemstvím v Polsku, to, co prosakovalo už v té době, je tam celá řada takových, jako bych řekl, zpráv o výjezdech Lecha Wałęsy a dalších představitelů Solidarity, jak byly přijímány a tak dál. Já osobně jako nejcennější tam spíše považuji možná i pro Poláky takový ty situační zprávy o tom, co se děje po vyhlášení toho výjimečného stavu, protože to tehdy vlastně ta státní bezpečnost se velmi aktivizovala, snažila se získávat informace, co se děje. Jsou to takové opravdu jako poměrně už dobré situační reporty, už se orientovali v té situaci v Polsku. Během té doby se naučili dokonce ty polské názvy a tak. Už je to trochu lepší. Je tam i poznámek. Tak už je to ten druhý díl, který je ten červený, jo, takže ten už je takový trošku tenčí, ale je myslím docela zajímavý. Takže já bych předal slovo Lukášovi, aby nám něco řekl o svazku Lecha Wałęsy.
Oczywiście, powiem tą historię. Otóż, może bez szczegółowych dat, natomiast mniej więcej na początku lutego 2016 roku rzeczywiście na portierni Instytutu Pamięci Narodowej pojawiła się pani Maria Kiszczak, znana z prasy kolorowej w Polsce, nie tylko jako żona swojego męża, który zmarł kilka miesięcy wcześniej, ale też między innymi jako autorka dość kuriozalnej wierszy, także poświęconych swojemu mężowi, ale przede wszystkim starsza pani już nawet, to tak ująć, że związane dość istotne w tej całej historii. I zostawiła swój numer telefonu z taką informacją, że no, chciałaby porozmawiać z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, nie precyzując w jakiej sprawie, i mimo że mój asystent zadzwonił do niej, usiłował troszeczkę się dowiedzieć, o co chodzi, nie chciała tego zdradzić. A nie ukrywam, znaczy prawdopodobnie nie przyszło mi do głowy, że ona przyjdzie z tym, z czym przyszła. Raczej myślałem, że to jest jakaś właśnie kolejna ustawka z tabloidem, tak, że Maria jakiś czas przychodzi do e-mailu i coś chce osiągnąć, więc na całe szczęście, jak się okazało, poprosiłem też dwie inne osoby, żeby wzięły udział w tym spotkaniu, tylko doszło do skutku, ona nie mogła, ja nie mogłem. W sumie to ze dwa tygodnie się opóźniło. No i to spotkanie zaczęło się od dość kuriozalnej przemowy pani Kiszczak na temat jej męża. Ona tłumaczyła, jakim on był bohaterem narodowym, jak wiele niby dobrego zrobił dla Polski i jak źle został potraktowany. Co było tyle kuriozalne, że to złe potraktowanie to między innymi było skazanie go za między innymi współudział w wprowadzeniu stanu wojennego, a stroną oskarżającą był Instytut Pamięci Narodowej, więc ja miałem wrażenie, że ona w ogóle nie wie, do jakiej instytucji przyszła. No i po jakiejś dłuższej opowieści zaczęła z kolei mówić o tym, że ma problemy finansowe, że bardzo kosztowny był pogrzeb, że chce pomnik temu mężowi postawić na grobie, że dzieci zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich. Bo w Polsce każdy wie, że jak już ma kredyt we frankach, to jest w ciężkiej sytuacji. Frank podrożał, więc rata kredytu znacząco wzrosła. Cały czas zachodziłem w głowę, do czego, jaka będzie puenta tej opowieści. No i ona powiedziała na koniec z tego wywodu, że mąż jej kazał, jak będzie miała kłopoty finansowe, przyjść do IPN. W tym momencie zupełnie, że tak powiem, straciłem rozeznanie sytuacji, w sensie, że no, nie byłem w stanie się domyślić, o co jej chodzi. Po jakby późniejszym rozwoju wydarzeń zakładam, że być może on mówił o AA-nie, czyli archiwum akt nowych, bo ten wątek się w tej też pojawia, o czym za chwilę. No i w tym momencie przeszła do rzeczy po tym stwierdzeniu i wyciągnęła kartkę, która już na pierwszy rzut oka była kartką wyrwaną z większej całości. I powiedziała, że ma takie oto ciekawe dokumenty i że jest gotowa rozmawiać o tym, za jaką kwotę mogłaby je przekazać. Ona tam już nie pamiętam, rzuciła jakąś kwotę. Aha, i jeszcze że powiedziała, że po 90 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, złotych polskich. I od razu też zaznaczyła, że ale ja nie poszłam z tym do Lecha Wałęs. Więc jakby w tym momencie już było wiadomo, o co chodzi. Zwłaszcza, że ten dokument no od razu na pierwszy rzut oka wyglądał bardzo wiarygodnie. I był to raport rezydenta Służby Bezpieczeństwa w Stoczni Gdańskiej z 1974 roku o spotkaniu z tajnym współpracownikiem pseudonim Bolek. Jak już w Polsce wszyscy w tym czasie wiedzieli, z Lechem Wałęsą. Więc zapytaliśmy ją, czy ma takich dokumentów więcej, czy tylko ten jeden. Myślała, że tak, że jest tego więcej. No i tu oczywiście byłem w psychologicznie trudnej sytuacji, rozmawiając jeszcze raz ze starszą i miałem wrażenie mocno zdezorientowaną starszą panią, no bo nie mogłem jej powiedzieć, co się za chwilę wydarzy. No też z takich przyczyn, że potrzebowaliśmy kilka godzin czasu, żeby całą operację przygotować. Więc nie kłamiąc, powiedziałem, że no oczywiście jesteśmy zainteresowani tymi dokumentami, ale musimy wszystko zrobić zgodnie z prawem. Tak, no, być może ona zrozumiała, że chodzi o jakąś umowę podpisać i tak dalej. Ja miałem na myśli, że musi wkroczyć prokurator w tej sytuacji, ale nie rozwiewałem jej ewentualnych wątpliwości. Więc po tym, jak ona wyszła, natychmiast sporządziliśmy notatkę z tego wydarzenia, załączyliśmy dokument, no i poprosiłem szefa prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie o to, żeby natychmiast wszczął czynności. To się trochę odwlekło, bo akurat był nieszczęśliwy tego dnia na urlopie i to dość daleko od Warszawy, ale przyjechał. Wszedł w kontakt z policją, no i po kilku godzinach zaczęło się przeszukanie w mieszkaniu czy w willi, zajmowali Państwo Kiszczakowy, no i tam została znaleziona koperta, i tutaj wracam do tego wątku Alanu, w której najpierw naklejony był list adresowany do dyrektora archiwum akt nowy, czyli do Alanu, list Czesława Kiszczaka z 96 roku. I to był list, w którym on przekazywał, znaczy najwyraźniej rozważał w 96 roku już przekazanie tych dokumentów. Nie było IPN-u, więc do archiwum akt nowych. I to nie jest, przypomnijmy, moment przypadkowy w polskiej historii, bo to jest po tym, jak Lech Wałęsa, ustępując z urzędu prezydenckiego, oskarżył, czy jego minister de facto, Andrzej Milczanowski, ówczesnego postkomunistycznego premiera Józefa Olesnego, to, że jest agentem KGB. Więc być może to była, że tak powiem, zemsta generała Kiszczaka, planowana wówczas, ujawnienie tych dokumentów za pośrednictwem archiwum akt nowych. I być może jej się pomyliło po prostu. A IPN brzmi troszeczkę podobnie, bo naprawdę nie chce mi się wierzyć, żeby nawet w ostatnich miesiącach życia Czesław Kiszczak wysłał żonę do Instytutu Pamięci Pamięci Narodowej, a znaleziono też wiele innych dokumentów, które oczywiście powinny być w archiwum, a nie w rękach prywatnych, ale ten jedyny tej rangi. No i oczywiście to stało się kluczową sprawą w życiu publicznym Polski na kilka tygodni. No, myśmy podjęli decyzję, żeby te dokumenty jak najszybciej udostępnić. Zwłaszcza, że nie było na pierwszy rzut oka oczywiście żadnych wątpliwości. One były znane też z dokumentami, które się zachowały wcześniej, bo Lech Wałęsa część dokumentów zdołał zniszczyć w latach 90. Natomiast niektóre ocalały. Na ich podstawie w 2008 roku Instytut wydał książkę kolegów Cęckiewicza i Gontarczyka na ten temat. No i te dokumenty po prostu pasowały, jak gdyby te brakujące element układanki, więc mimo różnych presji, żeby tego nie robić, zostały one zgodnie z prawem, które jest przepisami archiwalnymi, udostępnione po 3 między innymi dniach. No, troszkę jest po 4 dniach od ich przejęcia przez Instytut.
Ja bych asi nerad otevíral teď debatu na téma Lecha Wałęsy, protože to je samostatné téma na jiné setkání a jeho role v moderních polských dějinách. Takže možná zůstaneme u té veselé historky ze života ředitele Polského ústavu národní paměti. Myslím, že je to docela zajímavý post. Kdybyste zvažovali něco s hodně velkým množstvím adrenalinu. A nabídkami, které nás odmítnou. Velice děkuji všem našim hostům a především tedy autorovi knihy Akce Sever Petru Blažkovi. Prosím o potlesk. Těšíme se samozřejmě na další publikace, včetně zde přítomných Petra a Lukáše Kaminského. Už pevně doufám, že na přelomu roku budeme moci prezentovat knihu o československo-polské solidaritě. A srdečně vás zvu na další akce Polského institutu a na polské ambasády, které do konce roku bude spoustu. Se vidíte naše stránky, naš Facebook. Děkuji.
Já mám ještě jenom poslední poděkování Eduardu Sperlíkovi, který je členem rady ústru. Já jsem rád, že můžu aspoň někoho pozvat z té rady bez toho, aby se musel stydět. Děkuji.
Když jsem předtím vyhazoval z ústru, tak jedna z věcí, které jsem si říkal, že možná škoda, že nebudou dotaženy do konce, byla Akce Sever. Protože teď krátce předtím, akorát Petrovi se dostali do rukou úžasné materiály, seděli jsme u mě v kanceláři a říkal, hele, já potřebuji víc času, abych to dodělal, protože jsou tam úžasné věci a je s tím šílená práce. A já jsem se bál, že mu bude ta práce do té míry znemožněná, že to nedotáhne do konce, o to víc si vážím toho, co dokázal, protože v nesnadných podmínkách, které které stále ještě trvají, zvládl udělat edici dokumentů, před kterou jsme krám. Děkuji.
Toto je také téma na samostatnou debatu, kterou se nebudeme probírat. Takže srdečně vás zvu, zdravuje víno a nějaké další nápoje, takže můžete se případně pokračovat v neformálním duchu. Děkuji.
Děkuji.